روز.
ستاره.
بلود.
ابر.
بلود.
ابر.
اف.
خانه.
اف.
خانه.
Aziz dinleyicilerimiz, indi ise bir daha diyalogu tercümesiz dinlersiniz.
Azizan şenavand, bir bar diğer guftegui qabli ra bedun tercüme azeri an mişenavid. الو الو سلام سلام بفرمایید میشنوم یاشار تویی؟ بله منم دایی جان حالتان چطور است؟ خوبم تو چطوری؟ مادرت حالش خوبه؟
بله شکر خدا همه خوبن دایی شنیدم برف زیادی در تبریز بارید و هوا خیلی سرد است مادرم نگرانتان بود
برف زیادی باریده ولی هوا زیاد سرد نیست از غروب آفتاب بیرون باران میبارید بعدش به تگرد تبدیل شد بعدش هم مه غلیظی آمد و بعدش هم برف بارید دایی مادرم میگوید اگر بیرون سرد و یخبندان است مواظب بچه ها باشید تا زیاد بیرون نروند
راستی تهران هوا چطور است؟
اینجا هوا ابری است دیشب هوا طوفانی بود ولی امروز ملایم است البته آنجا هوا پر از دود و گرد و غبار است
بله دایی جان اینجا چند روز اول بهار هوا صاف و خنک است ولی بعد از آن هوا گرم می شود
به هر حال نگران نباشید اینجا آفتاب، مهتاب، آسمان صاف و ستاره های درخشانی داریم به همه سلام ما را برسان چشم دایی جان، خدا حافظ خدا حافظ خواهرزاده به امان خدا
Aziz dinleyicilerimiz, Tebriz Radyosu'ndan Fars dilini öğrenek başlıklı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə dəvət edərdik, gözəl bir farsça mahnını bərabər dinləyək.
Azizan şənavəndə, با برنامه زبان فارسی را بیاموزیم از رادیو تبریز در خدمتتان هستیم. در این بخش دعوت میکنیم یک ترانه زیبای فارسی را بشنوید.
تو هستم با تو میمونم تا خدا از تو تا من ساده میشم واسه عشقا ماده میشم خون تو رگام بغض عشقا لود صدا شور و شرم با تو بودم از تو با عشق تو خوندم واسه من مثل نفس میمونی گلم شروع شرم با تو بودن از تو با عشق تو خوندن خنده ها تسکین زخم آلوده دلم
Aziz dinləyicilərimiz, ümid edirəm bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olmuşdur. Saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər və arxiv bölümündən müxtəlif verilişləri də alıb dinləyə bilər, verilişləri alıb məşq edə bilərsiniz.
Azizan şənavəndə, umidvarim bərnamiyə əmruz niz bab meylətən bude başad. Az tariq sayt bərnamə mi təvanid ba ma dər ərtibat başid. Həmçin az menüy arşiv bərnamə hay müxtəlif qabil dəstrəsi həstən. Anha ra zəxire və təmrin kunid.
Minnətdaram.
Müşəkkirəm.
Sizin üçün ən gözəllərini arzulayıram. Sadəcə bugün üçün deyil, bəlkə gələcəklər və sabahlar üçün.
Behtərin arzuha ra baraytan darim. Nə baray emruz, bəlkə baray fərdayə hər ruz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz bu saatda musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəyik.
موسیقی نشأسی
Allahın adıyla salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizləri. Efirdə Əmin Qasımzadə, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan həftəlik musiqi nəşəsi unvanlı verilişlə qulluğunuzdayıq. İnşallah bugünkü söhbətimizdə musiqinin başqa sahələri haqqında siz və hörmətli qonaqlarımızla bərabər danışacaq. Sizi bugünkü verilişimizi dinləməyə dəvət edirəm. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizdə verilişimizin hörmətli eksperti cənab Əhməd Səttarının qulluğundayıq. Cənab Səttari, salam, çox xoş gəlibsiniz.
Salam, çox xoş gördük hər birinizi, eləcə əziz möhtərəm dinləyiciləri. Mən əziz dinləyicilərimizə musiqi nəşəsi qədər, nəşəli, musiqi ömrü qədər, uzun ömürlü və can sağlığı arz edirəm.
Sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, başqa bir qonağımız da var, musiqi sahəsində professional fəaliyyət göstəriblər. Sonar adı ilə məşhur olan cənab Nəccarının qulluğundayıq. Sonar müəllim, salam, çox xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Mən də bütün hörmətli dinləyiciləri salamlayıram.
Sağ ol.
İstər İran vətəndaşları, istər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları salamlayıram hamı.
Sağ olun. Sonar müəllimlə artıq tanış olaq. Cənab Səttari, Sonar müəllim bizim üçün, əziz dinləyicilərimiz üçün artıq tanış edin. Musiqinə hardan başlayıblar? Siz və özləri izah buyuracaqlar. Buyurun lütfən.
Ərz olsun ki, Sonar müəllim bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının Milli Konservatoriyasının məzunudur.
Bəli.
Həm bakalavr, həm magistr billəsi üzrə çox yuxarı nailiyyətlərlə təhsil almış, eyni zamanda ədəbiyyat üzrə bir mütəxəssisdir və ədəbiyyat sahəsində də ali təhsilə malikdir.
Oldu.
Bizim İranda keçirilən Muğam Musiqi Festivalında, ölkə üzrə Muğam Musiqi Festivalında birinci yerə layiq görülmüş əziz sənəkarlarımızdan birisidir.
Sonar müəllim, təbrik edirik sizi bu
çox sağ olun.
Gözəl göstərdiyiniz fəaliyyətə görə musiqi sahəsində. Hal-hazırda Təbrizdə fəaliyyət göstərirsiniz, yoxsa Bakıda?
Yox, hal-hazırda Təbrizdəyəm.
Təbrizdəsiniz.
Bəli, burada tədris işi ilə məşğulam, tələbələr yetirirəm və bir də ki, öz ansamblımın bədii rəhbəriyəm, konsertlər təşkil edirik, ansamblından fəaliyyətlər göstəririk.
Sağ olun, sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verilişdə söhbətimiz muğam sözü və muğam adları haqqında olacaqdır. Cənab Səttari, siz verilişimizin eksperti olaraq söz sizdə olsun. Əsasən muğam sözü nə deməkdir? Buyurun lütfən.
Bildiyiniz kimi adlar tarixi səbəblərdən, ictimai səbəblərdən və s. olmuş hadisələr təbiətdə, cəmiyyətdə olmuş hadisələrin nəticəsində yaranmışdır.
Bəli.
Və bu mövzu çox mübahisəli bir mövzu olduğundan heç vaxt dəqiq demək olmaz. Bildiyiniz kimi həm tarix qeyri-dəqiq fənn sayılır. Eləcə də musiqi də qeyri-dəqiq fənn sayılır. Bəli. Burada tam dəqiq demək olmaz. Burada sadəcə fərziyyələr və nəzəriyyələr var adlarla bağlı. Muğam sözünü deyilənlərə görə muğ sözündən nəşət almış deyirlər. Muğlar bir Azərbaycan türk tayfalarının birinin adıdır ki, bunlar indiki Muğan ərazisində yaşamışlar və bu tayfa, bu xalq çox muğamına məşğul olduğuna görə və bunu oxuduğuna görə və İpək yolun üstündə vaqi olduğuna görə daha bəli, daha çox buradan o birisi yerlərə də yayılıb. Bildiyiniz kimi o bir məmləkətlərdə də buna muqam, makam, şeşmakam və s. adlarla və muqam adına, məqam adıyla tanınan bir musiqi janrıdır. Azərbaycan xalq musiqisi də eyni zamanda muğamdır və aşıq musiqisidir. Ən çox yayılmış bu janr, dediyim kimi, müsəlman ölkələri, ərəb ölkələri və şərq ölkələri ümumiyyətcə bu janrda yəni, fəaliyyət göstərirlər, bu janr onlara da aiddir. Və, amma ən çox bildiyiniz kimi, bu Azərbaycanda və İranda daha çox geniş yayılmış bir musiqi janrıdır. Bildiyiniz kimi bizim 7 əsas muğamımız var və eyni zamanda kiçik həcmli və zər muğamlarımız, şəstə muğamlarımız var ki, bu barədə, bunların adları barədə də mən Sonar müəllimlə xahiş edəcəm ki, bu barədə izahlarını versinlər. Buyurun.
Bildiyiniz kimi Azərbaycan dahi bəstəkarı, musiqişinası Üzeyir Hacıbəylinin muğam konsepsiyasına əsasən 7 əsas muğam və bunları 7 əsas muğamı da Üzeyir bəy öz kitabında, Azərbaycan musiqisinin əsasları kitabında şərh edib. Bunlar ibarətdir: Rast, Şur, Seyga, Humayun, Bayat Şiraz, Şüştər və Çarcah.
Əlbəttə, Sonar bəy, məncə bu Üzeyir Hacıbəyovun bu konsepsiyasından öncə də bu muğamlar başqa muğamlar adları ilə və ya bu 7 əsas muğamın başqa muğamlarda bu 7 əsas muğamın tərkibinə daxilidir və məsəl üçün bayaq söhbət elədiyimiz kimi Şuştər 7 əsas muğamdan biri sayılmazmış və Nəva muğamı bu 7 muğamdan biri imiş. Muğam dəstgahların adları və onların ifa tərzi biraz mütəfavit imiş indiki ilə. Solikoron pərdələr daha çoxmuş. İndi 17 pilləli səs sisteminə malikik. O zaman daha bundan da artıqmış bu pərdələr. O 5 dənə artıq pərdə ki bizdə vardı, indi vardı. Yəni keçmişdə ondan daha çoxmuş. Yəni, bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdim.
Bəli, bildiyiniz kimi 7 rəqəmi bütün şərq xalqlarında var. Bütün şərq xalqlarına baxsaq 7 rəqəmini əsas götürüblər. Ərəblərdə də 7 əsas muğamdır. Fars dilli xalqlarda da 7 əsas muğamdır və Azərbaycan xalqında da bildiyiniz kimi 7 əsas muğamdır. Amma bu 7 əsas muğam xalqdan xalqa fərq eləyir. Tutalım İranda, fars dilli xalqlarda 7 əsas muğam Mahur, Rast, Çahargâ, Seyga, Humayun, Nəva. Yəni görürsünüz ki, Nəva burada öz yerini qoruyub saxlayıbdır.
Eyni zamanda Mahur da.
Mahur da qoruyub saxlayıb və bunun bir səbəbi var. Və bunun əsas səbəbi odur ki, baxsaq İranın qədim musiqisinə, Mahur və Rast indi bir-birinə bənzərliyi var. Da hamısı qərbin major ladına bənzəyən bir intervallara malikdir. Amma qədim musiqi sistemində Rast fərqli olubdur Mahurdan. Ona görə bu ad olaraq özün qoruyub saxlayıbdır ki, İranda indi Mahur da ayrıca lat sayılır və rastı da. Amma Azərbaycanda biri götürülübdir.
Elədir, biri rast sol majordur, Mahur do majordur.
Mahur do majordur, bəli.
Ancaq tonalitə fərqləri var. Hətta şöbə cuşa babətindən də yəni eynidir, şöbə cuşələri də eynidir, sadəcə tonalitə fərqləri vardır.
Cənab Səttari və Sonar müəllim, izin buyursanız verilişimizdə bir ara verək, sonra qayıdaq qulluğunuza. Ancaq əziz dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmalıyam ki, milad tarixi ilə 1935 aprelin 29-u İranda və Şərqi Azərbaycanda xüsusi fəaliyyət göstərən Aşıq Rəsul Qurbaninin doğum günü ilə bərabərdir. Rəsul Qurbani belə deyilir ki, 1935 aprelin 29-unda Qaradağ məntəqəsinin Abbasabad kəndində anadan olmuşdur. O, aşıq musiqisi sahəsində olan fəaliyyətini 1951-də Aşıq Xeyrullah, Aşıq Heydər, Aşıq Kərim Həzrəti və Əziz Şəhnazının nəzlərində tələbəlik etməklə başlamışdır. Aşıq Rəsul Qurbani 1964-cü ildən radioda musiqi ifasına başlayır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində ikrana çıxaraq musiqini gözəl şəkildə və professional şəkildə ifa edir. O, özündən çoxlu əsərlər yadigar qoymuşdur. Aşıqlar arasında Dədə adı ilə şöhrətlənən Aşıq Rəsul Qurbani çox təəssüflə 80 yaşında 2015-ci ildə dünyasını dəyişir. Aşıq Rəsul Qurbani ifasının bir hissəsini birlikdə dinləyirik. Əziz dinləyicilərimiz, musiqi nəşəsi ünvanlı verilişlə qulluğumuzdayıq və bugünkü verilişimizdə verilişimizin hörmətli eksperti və hörmətli qonağı ilə bərabər muğam sözü haqqında sizinlə danışırıq. Cənab Səttari, söz sizdə, sözlərinizin ardını dinləyirik.
Sonar bəy, çox sağ olun verdiyiniz izahata görə əziz hörmətli dinləyicilərə bunu çatdırmaq lazımdır ki, bu 7 sədaladığımız 7 əsas dəstgahın hər birinin bir şaxələri, zirməcmələri var, belə deyək. Məsələn, rast muğamından törənən muğamlar var, kiçik həcmli muğamlar var. Onlar qatar, mahur, bayat qacar, orta mahur və bu kimi o birisi dəstgahlarda da eləcə, şurda məsələn, rahab şurdan törənib, bayat kürt şurdan törənib, şahnaz muğamı şurdan törənib, şahnaz da var, kürdü şahnaz da var. Bunların da bir çox cüzi fərqləri var bildiyimiz kimi. Şahnaz muğamında şahnaz, dilkeş, şəddi şahnaz ifa olunur. Kürdü şahnazda şahnaz, dilkeş, kürdü, sonra şəddi şahnaz ifa olunur. Və o biri muğamlarda da haşəcə. Amma elələri də vardır ki, sırf elə özüdür, ondan törəmiş, doğulmuş muğamlar yoxdur. Eyni zamanda zərb muğamlarımız var ki, bu muğamlardan törənmiş muğamlardır. Ki, çox zil rejissirdə, şaqraq zəngulələrlə əsasən bunlar ifa olur, şikəstələrimiz var. Sonar bəy, yeri gəlmişkən burada sizin bu sədaladığımız muğamlardan birinin rast muğamını ifa etməyinizi rica edərdim. Əziz dinləyicilərimiz də rast muğamı ilə daha tanış olsunlar. Buyurun, söz sizdədir.
Seçimiz doğrudur. Çün rast muğamı bilirsiniz ki, şərqdə Ümmül Ədvar, yəni muğamların anası adlanır. Və bayaq da qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycanda da 7 əsas muğamdan biri və birincisidir. Ona görə rast muğamın seçməyiniz doğrudur. Mən də qulluğunuzdayım.
Çox sağ olun. Qulluq sahibi olasınız. Buyurun, dinləyək. Thank you. Əziz hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə əsasən muğamların adları və zərb muğamlar, şəstə muğamlar və bunların əsasən adları, tarixi adları ilə bağlı məlumat verildi. Biz gələcək proqramlarımızda hər proqramda bir muğamı seçib, onun xarakteri barədə, onun tetrakordları barədə, onun ifası və həm ifa olunacaq və həm teori baxımından o analiz olub incələnəcəkdir.
Sonar müəllim, sağ olun. Verilişdə hazır olduğunuza görə başqa sözünüz, söhbətiniz yox, sizinlə sağollaşaq.
Çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Şadam. Mən də sağollaşıram. Hörmətli dinləyicilərimizə
sağ olun. Sağ olasın. Sizə uzun ömür arzulayıram. Cənab Əhməd Səttari, siz də sağ olun verilişdə hazır olduğunuza görə.
Çox sağ olun. Mən də sizdən təşəkkür edirəm. Bu gözəl verilişə görə, bu gözəl verilişə də uzun ömürlülük arzu edirəm.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Eləcə də əziz dinləyicilərdən də sağollaşıram. Gələn görüşlərə dək.
İnşallah. Sağ olun, cənab Səttari. Sağ olun, Sonar müəllim. Verdiyiniz izahata görə və bugün verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə minnətdaram. Əziz dinləyicilərimiz, siz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan musiqi nəşəsi verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin son anlarına yaxınlaşırıq, sizi verilişin davamını dinləməyə dəvət edirəm. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan musiqi nəşəsi verilişini dinləməkdəsiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, 1997, 22 aprel günü İranın məşhur musiqi ustadlarından olan sənətkar ustad Əli Səlminin dünyasını dəyişən günü ilə bərabərdir. Bunun haqqında belə məlumat verim ki, ustad Əli Səlimi 1922-ci ildə Bakıda Ərdəbilli bir ailədə göz açır və 16 yaşına dək orada yaşayır. Ondan sonra ailəsi ilə birlikdə atasının doğum yeri, demək, Ərdəbilə qayıdır. 1953-də İran Radiosunun Azərbaycan orkestrinin dirijoru olur. Səlimi 1979-da Təbriz Radio Televiziyası orkestrinin dirijoru seçildi və ömrünün sonuna qədər bu məqamda çalışdı. Şərqin məşhur bəstəkarı ünvanı ilə onun heykəli UNESCO-da yerləşdirilib. Ayrılıq, sizə salam gətirmişəm, Heydər Baba, İlqar, Bahar gəldi, Ağlama, Yada salarsan məni, Səhəndim və başqaları onun gözəl əsərlərindəndir. Ustad Əli Səlimi 1997-22 apreldə dünyasını dəyişir. Əziz dinləyicilərimiz, mənim səsimin altında dinlədiyiniz bu gözəl musiqi nəğməsi Rəşid Behbudovun səsi ilə Ustad Səliminin bəslədiyi ayrılıq nəğməsidir. Bunun ardını bərabər dinləyirik və sizdən sağollaşırıq. Sağ olun.
Yatar bilmirəm
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cümhuriyyətinin üçlü qüvvələrinin başçıları İran Milli Yığmasının Dünya Çempionatında qələbəsini təbrik ediblər. Azərbaycan prezidenti deyib bu şəraitdə Paşinyanla heç bir görüş olmayacaq. Rusiyanın Qarabağ oyunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sərt bəyanat verdi. Ukrayna deyir, subutumuz var, o raket bizim deyil. Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Sabahınız xeyir olsun, Tabriz Radyosu'ndan. Xəbərlərin ikinci hissəsiylə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Nəşri bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin üçlü qüvvələrinin başçıları İran Milli Yığmasının dünya çempionatında qələbəsini təbrik etdilər. İran Milli Futbol Yığmasının Qətərdə Velsə qarşı 2-0 hesabı ilə qələbəsinin ardınca İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və İran Məhkəmə Hakimiyyətinin başçısı Qulam Hüseyn Möhsini Ejeyi ayrı-ayrı olaraq mesajlarda İran xalqına təbrik ediblər. Brüsseldə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla növbəti görüşün dekabrın 7-sində keçirilməsi planlaşdırılıb. Azşəfəq.com xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev ötən gün noyabrın 25-də Bakıda Ada Universiteti Orta Dəhliz boyunca geopolitika, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışı zaman deyib. Amma Ermənistanın başnaziri şərt qoyur ki, görüşə yalnız Fransa Prezidenti iştirak edərsə qatılacaq. Bu şəraitdə heç bir görüş olmayacaq, Prezident bəyan edib. Azərbaycanda məişət zorakılığı ilə bağlı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə daxil olan müraciətlərin sayı artıb. Bunu Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova jurnalistlər açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə müraciətlər əsasən fiziki zorakılıq faktları ilə bağlıdır. Amma mənəvi, psixoloji zorakılıq hələ ki üstü örtülü qalır. Qadınlar bu məsələləri açıqlamaqdan çəkinirlər və ya iş yerlərini itirməkdən qorxurlar. Sədaqət Qəhrəmanova onu da əlavə edib ki, müraciətlərin artması insanların maariflənməsi ilə bağlıdır. O bildirib ki, insanlar arasında maarifləndirmə işləri davam etdirməlidir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin internet səhifəsində Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrinin adları erməni toponimləri ilə qeyd edilir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında doğru xəritələrin Rusiya Müdafiə Nazirliyinə təqdim olunduğu xatırladırır. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi Rayonunun yaşayış məntəqələrinin Azərbaycan toponimlərinə uyğun adlı Siyahisi və xəritəsi Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin əvvəlki və hazırki komandanlığı, eləcə də Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinə Azərbaycan tərəfindən rəsmi qaydada göndərilmiş və məlumatlardan məhz bu adlardan istifadə olunması barədə dəfələrlə müraciət edilib. Bəyanatda deyilir ki, bütün bunlara rəğmən Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin kontingentinin rəsmi məlumatlarında Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrinin adları uydurma erməni toponimləri ilə qeyd edilir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi həmçinin Rusiyanın separatçı ermənilərin iddialarına əsas götürdüyünü və onların tərəfindən çıxış etdiyini qınayıb. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin 24 noyabr 2022-ci il tarixli rəsmi məlumatında Maqavuz yaşayış məntiqəsi istiqamətində Azərbaycan tərəfindən güya atəşkəsin pozulmasının qeydə alındığı bildirilir. Rusiya tərəfinin nəzərinə çatdırırıq ki, onların Maqavuz adlandırdığı Azərbaycan yaşayış məntiqəsinin rəsmi adı Çardağlıdır. Azərbaycan ordusunun bölmələri atəşkəsi pozmayıb və bu istiqamətdə heç bir atəş açmayıb deyə bəyanatda deyilir. Xəbər qaynaqları bir siyonistin işqal olunmuş ərazilərin mərkəzində atəş açma cəryanında yaralanmasından xəbər veriblər. Ayrıbının məlumatına əsasən ivrit dilli medialar yazıblar ki, Təl-Avivdə bir avtomobilin içərisindən atəş açılıb və bir nəfər ağır bədən xəsarət alıb. Atəş açma cümə günü axşam çağı elə bir halda baş verib ki, siyonist hərbçilər fələstinlilərə qarşı yeni basqın dalğasında 13 nəfəri yaxalayıblar. Polşaya düşən raketin Ukraynaya aid olmaması ilə bağlı sübutlarımız var. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba deyib. Biz onun Ukraynaya məxsus Zenit raketi olması ilə bağlı siyasi retorikaları eşitmişik. Hərbçilərimizdə onun bizim raket olunması ilə bağlı məlumatlar var. Ukrayna və Qərb ortaq məxrəcə gəldikdə Kiyev elementlərinin mübadiləsinə hazır olacaq, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri bildirib. Qeyd edək ki, 15 noyabr tarixində Polşaya düşən raket nəticəsində 2 mülki şəxs həlak olmuşdu. Əvvəlcə raketlərin Rusiyaya məxsus olduğu iddia edilsə də, sonradan Ukraynaya aid olduğu üzə çıxdı. NATO üzvlərinin bəziləri Ukrayna üçün sovet tipli ehtiyat hissələri və döyüş sursatları istehsal etməyə başlayıb. DPA xəbər verir ki, bunu NATO başkatibi Jens Stoltenberg deyib. NATO üzvləri qismən sovet dövründən qalma texnika və sursatların istehsalını artıra bildilər ki, bu da son dərəcə təcili və zəruridir, Stoltenberg bildirib. Ukraynada müharibənin 9 ay ərzində Rusiyanın hərbi xərcləri təxminən 82 milyard dollar təşkil edib ki, bu da ölkənin illik büdcəsinin 4.1-ni təşkil edir. Bu barədə Forbes məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2021-ci ildə Rusiyanın büdcə gəlirləri 340 milyard dollar təşkil edib. Ən böyük xərclər ordunun təminatı 28.7 milyard, itirilmiş texnika 20.8 milyard, və hərbçilərin maaşları 15.6 milyard ilə bağlı olub. Yalnız ordunun təminatı ilə bağlı danışsaq, o zaman ən böyük xərcin, yəni 14.1 milyard, raketlərin istifadəsinə aid olduğunu deyə bilərik. Rusiya Ukraynaya 4000-dən çox raket buraxıb və bunların orta dəyəri 3 milyon dollar təşkil edir. Bundan əlavə, artilleriya təminatı üçün də 6.6 milyard dollar xərclənib deyə o bildirilibdir. Ukraynanı dəhşətli qış gözləyir. Axardatas xəbər verir ki, bunu NATO başkatibi Jens Stoltenberg deyib. Zorakılıq şəhərlərə və mülki infrastruktura raket hücumları artmaqdadır və bu, Ukraynalıları istilikdən, işıqdan və yeməkdən məhrum edir. Bu, Ukrayna üçün qışın dəhşətli başlanğıcıdır, deyə Stoltenberg bildirib. Onun sözlərinə görə, Avropada enerji böhranı və qiymət artımı dövrünü yaşayır. Rusiya Voronej vilayətində sərhəd yanı rayonların sakinlərini təxliyə etməyə hazırlaşır. Bu barədə Verska nəşri müvafiq sənədə istinadən məlumat yayıb. Hakimiyyət Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədlərindən 100 kilometr məsafədə yerləşən 15 kənd və fermanın sakinlərini evakuasiya etmək niyyətindədir. Söhbət neçə kənd yaşayış məntəqələrindən gedir. Söz gedən ərazilərdə fəaliyyət göstərən hökumət nümayəndələri Voronej vilayətinin qubernatorunun göstərişinə əsasən daha təhlükəsiz ərazilərdə yaşayan qohumlarla mümkün yaşayış barədə əhali ilə iş təşkil edirlər. Rəhbərlik həmçinin yerli sakinlərdən hansının şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə evakuasiya oluna biləcəyini öyrənməyə çalışır. Toplanmış məlumatlar dekabrın 12-sindən Mülki Müdafiə və Fövqüladə Hallar üzrə yerli vahid dispetçer xidmətinə təqdim edilməlidir, deyə məlumatda deyilir. Və sonda empatiya, işgəncə, zorakılıq və stres təsirinin qurbanlarının psixi reabilitasiya mərkəzinin rəhbəri Maryam Cişkarniyanın Gürcüstanın eks-prezidenti Mikhail Saakashvili'nin mümkün zəhərlənməsi barədəki açıqlaması mötəbər deyil. Azşəfəqnad.com Sputnik Georgiyaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının deputatı Andrey Oxanaşvili bəyan edib. Cişkaryanı iddia edir ki, Saakashvili'nin saçlarının toksikoloji ekspertiziya, onun bədənində ağır metallar aşkar edib və bu keçmiş prezidentin sağlamlıq vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb ola bilər. Mərkəzin başçısı prezident Salome Zorabişvilini Saakashvilini əff etməyə səsləyib. Maraqlıdır ki, Saakashvilinin özü onun mümkün zəhərlənməsinə dair fikirləri espekulasiya adlandırıb. Maryam Cişkaryanı etibarlılıq nöqteyi nəzərindən heç bir obyektiv kriterlərdən istifadə etmir. Saakashvilinin özü deyib ki, onda zəhərlənmə ilə bağlı heç bir şübhə yoxdur və əgər o, bu qadın hesab etmək istərsə ki, zəhərlənib o zaman onlar müəyyənləşməlidir deyə o Xanaşvili bildiribdir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 26 noyabr tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur 8-17 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava bulutlu düşəcək, ildırım şaxıb və yağmur yağacaq. Təbrizdə temperatur 3-10 dərəcə isti, Culfada 5-11 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Məşəddə 5-21 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur qumda 10-19 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu düşəcək, külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 4-12 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Və Astarada hava bulutlu düşəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Astarada 10-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasına gəlincə 26 noyabr tarixində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti, Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Hörmətli dostlarımız, bugün sizə yamyaşıl təbiətlə bürünən İranın gözəl Mosulə şəhərindən söhbət edəcəyik. Bizimlə yol bir olun. Tarixi Mosulə şəhərinin gövdə quruluşuna, bu qədim yaşayış mühitinin mürəkkəb əlaqələri və sosial-iqtisadi xüsusiyyətləri təsir göstərir. Otlaq və dağlıq təbiət, digər tərəfdən isə xüsusi mədəniyyət və sivilizasiya. İlk fiziki profili Mosulədə evlərin yerləşməsidir ki, bir baxışda dağdan dərəyə böyük pilləkənlər çəkilir. Əslində, aşağı palatanın damı yuxarı palatanın həyəti sayılır. Mosulə evləri üçün ən yaxşı morfologiya ekstrovertdir. Bu formada rahatlığı təmin etmək üçün binaların yerdən mümkün qədər hündür olmasına və 2 və ya 4 tərəfdən açılmasına şərait yaradır ki, sərt hava şəraitində işıqlandırmanın məhdudlaşdırılmasında üfüqi və şaquli girişlərdə problem yaranmasın. Mosulədəki şəhər konteksti ətraf mühitə uyğun memarlığın prinsiplərindən biri olan təbii mühitin yaşıl sahələri ilə süni mühitin arxitekturası arasında bir növ simbioz yaratmışdır. Əslində, Mosulənin bir tarixi şəhər bağı olduğunu iddia etmək olar. Dağlıq ərazidə yerləşən digər şəhərlər kimi Mosulədə də gecələr soyuq, hava daha ağır olduğundan və vadinin dibinə nüfuz etdiyindən şəhər toxuması dərənin aşağı hissəsində yer almır və bu hissədə sel riski də var. Vadinin bu hissəsində isə şimal hissəsində daşqın dağ həməşə kölgədə və çox soyuqdur. Həmçinin dağın yuxarı hissəsi güclü külək və onu idarə etmək üçün hasar olmadığından şəhər quruluşu salmaq üçün əlverişli deyil. Masulə mədəni irs və təbii sərvətlərin mühafizəsi altında olan 100 hektara bərabər ərazini İranın hər il 10 minlərlə turisti qəbul edən ən səfalı yerlərindən birini əhatə edir. Tarixi və turistik Masulə şəhəri dünyada özünə məxsus memarlığı ilə tanınır. Hündür dağları, meşələri və yaşıl çəmənlikləri ilə Masulə İranın ən turistik şimal bölgələrindən biridir. Bir çox təbii təsirləri, xüsusən də yaz və yazın axırları və Masulədəki Şahməllim zirvəsi 3050 metr hündürlüyü ilə Gilan vilayətinin ən hündür nöqtəsidir və alpinizm qrupları üçün cəlb edici hədəfdir. Masulənin ənənəvi memarlıq məkanında iki otel və ona gedən yolda yerləşən bir neçə otel İranlı və xarici turistləri qarşılayır. Bu ərazidə çoxlu qonaq evləri və kirayə evlər də var. Masulənin özünə məxsus memarlığı var. Evlərin qarşısındakı sahə və dam örtüyü həm səki kimi istifadə olunur. Masulənin memarlığı Zəndiyə dövründə formalaşıb və kiçik küçələr və çoxlu pilləkənlər heç bir motorlu nəqliyyat vasitəsinin içəri girməsinə imkan vermir. Masulə memarlığı bir cümlə ilə təsvir olunur. Yuxarı binanın həyəti, aşağı binanın damıdır. Binalarda mərtəbələrin sayı adətən iki mərtəbəyə çatır. Masuləllərin mədəniyyətində başqa bir aşkar məqamda qəbul edici olmaqdır. Keçmiş Masulə mərasimindən qalan Məhərrəm ayının ənənəvi mərasimidir. Masulənin mədəni turizm məkanlarından biri hesab edilən və hər il böyük izdihamla qarşılanan və maraqlısı odur ki, bir çox yerlərdən fərqli olaraq xətib, məddah və təziyyə aktyorları heç bir məbləğ almırlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezor şeref bizden kalar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Salam əziz dostlarımız, xoş gördük hər birinizi perspektiv veriliş ilə efirdəyik. Bugün də bizi müşahidə edin. Ötənki verilişimizdə dedik ki, Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyhin
İslami oyanışı yaratmaq və yaymaqda, eləcə də məzlum millətlərin qurtuluş fəryadında ümumdə rolu olubdur. Bu umumi oyanışı qərb radikalist adlandırır. Əgər İslam dünyasının təntənəli və böyük dalğası rəhbərsiz və hədəfsiz buraxıla, onun qorxusu gerçəkdir ki, İslam tarixinin keçmiş hərəkətləri kimi faydasız qansın və düşmənlər tərəfindən suistifadə edilsin. Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh özünün vəsiyyətnaməsinin bir neçə cümləsində bu oyanış dalğası və böyük İslami hərəkətə cəhət verirlər və buyururlar, mənim dünyanın bütün zəifləri və müsəlmanlarına olan vəsiyyətim budur ki, siz oturmamalısınız və ölkənizin və ya xarici qüdrətlərin gəlib və sizin üçün istiqlal və azadlıq töhfə vermələrini gözləməməlisiniz. Biz və siz ən azı son 100 il ərzində tədricən böyük işqalçı qüvvələrin bütün İslami ölkələrə və başqa kiçik ölkələrə ayaqlarının açıldığını müşahidə etmişik ki, bu ölkələrə hakim olan heç bir dövlət öz millətlərinin azadlığı, müstəqilliyi və rifahları fikrində olmayıblar və deyirlər. Onlar özləri rifahda yaşayan kütlələri düşünürlər. Onlar ölkələr və millətləri asılı etmək üçün əllərində olduğu hər şeyi istifadə edib və müxtəlif intriqalarla ölkələri şərq və qərb üçün bir bazara çeviriblər. Hazret İmam sözlərinin davamında buyurur, siz dünya müstəzafləri və İslam ölkələri və dünya müsəlmanları oyanın və haqqı pəncə və dişlə alın və hegemonların və onlara təslim olan amillərin təşviqat hayküylərindən qorxmayın və sizin zəhmətinizi sizin düşmənlərinizə təslim edən cinayətkar hakimi öz ölkənizdən qovun və öhdəlikli xidmət yetirən siniflər və özünüzün məsələlərinizin rəhbərliyini ələ alın və hamınız İslamın qururlu bayrağı altında toplaşıb və İslam və dünya məhrumları düşmənləri ilə mübarizə edin. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizlə bizi müşayiət edin, əzizlər. Studiyamızın telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu hissədə dəvət edirik. Hörmətli ekspertimiz universitet müəllimi Hocatülislam və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin söhbətlərini eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Söhbətimiz hükumət və siyasət bəhsində dini hükumətin tərifləri idi ki, axərin cələsədə 3 dənə tərifi ki, imkanı var dini hükumətə görə deyələr, ərz elədi xidmətlərizə. O hükumətçi onun tamamı ərkan və rüknüləri və paya və əsası din üstündə və din qanunları ilə şəkli tapa ki, bu çox ali həddidə bizim istədiyimizdir. İdeal dini hükumətdir. İkincisi o hükumətdir ki, onda əhkam-ı din rəayət oluna. Buna deyirik, izdirarı bədəl dini hükumətdən. Əgər o yaxcı və ideal olmaya və eləyənməyək ona əl tapaq o şəkildə, bu ikimincisinə qənaət eləyirik. Və üçüncü də bu idi ki, dindarlar və mütədəyyinlər, müsəlmanlar hükumət eləsinlər müfəssəl bunları təvzih verdi xidmətlərizə və yetişdik bu bəhsə ki, iki dənə əsası sual siyasi fəlsəfədə Cənab-ı Əflatun soruşub. Biri budur ki, kim gərək hökumət eləyə adamlara? Və ikincisi də budur ki, nə cür gərək hökumət eləyə? Və fövqəladə mühüm və əsası sualdır fəlsəfi siyasidə. Xub, insanlar gəliblə, üstündə teori veriblə, nəzəriyyə pərdazlıq eləyiblə, sözlər deyiblə və yazıblə və məktəblər vücuda gəlibdir. Məsələn, sərmayədari liberalist məktəbi vücuda gəlib, bir cürəsi cavab verib bu suallara və komunist məktəbi vücuda gəlib, onlar da bir ayrı cürə cavab veriblə buna. Faşizm məktəbi vücuda gəlib, onlar da bir ayrı cürə cavab veriblər. Hər məktəbçi adamlar vücuda gətiriblər, bu iki suala bir cavabları var. O cavabın üstündə də gəliblə iş görüblər ha. Məsələn, məktəbi faşizm ki gəlir, onun içindən Hitler kimin bir adam çıxır ki, Almanda qiyam elir və ondan sonra dünyanı ota çəkir. Niyə? Çün o məktəbin bir xass əqaidi var. Onlar deyirlər, bizim nicadımız dünyada tamam nicadlardan və adamlardan bərtərdir. Pəs gərək biz hakim olaq və o birisilər bizim bərdəmiz olalar. Onun üstündə Cəngi Cəhani yola düşübdir. Dünya ota çəkilibdir. 100 milyon nəfər adam ölüb Cəngi Cəhanidə. Bənabərin bir məktəb vücuda gələndə ki, bu iki suala cavab verir, belə deyir ki, fəqət kağız üstündədir, ya bir sözlü deyirik gedir. Xeyr, ona əməl olanda dalısıcan ayrı müsibətlər mümkündür gələ. Bəs Cənab-ı Əflatun sual elir fəlsəfi siyasidə, kim gərək hükumət eləyə, nə cür gərək hükumət eləyə? Məsələn, biri deyir, Hitler gərək hökumət eləyə. Nə cür? Bu cür ki, cəng ilə o biri məmləkətləri ala özününkə eləyə. Və əgər müqavimət eləsələ, öldürə, ləşkər çəkə və cəngi yola sala. Bir ayrısı da ayrı söz və bir ayrısı da ayrı söz. Xub, biz istəyirik görək, biz müsəlmanlar bu iki suala nə cür cavab veririk? Ki, o cavabın üstündə də hökumət təşkil verəcəyik, o hökumət də eynən o cavabla mütənasib olacaq. Dini hükumətdə kim gərək hükumət eləyə və nə cür gərək hükumət eləyə? Bu elə biz müsəlmanlara da fövqəladə mühüm bir sualdır. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh, bu təvəccüh bir ki, özü bir mərcəi təqlid idi, sahib-i risalə idi, müctəhid-i dini idi, alim-i dini idi, biləxərə təfəkkuratı var idi, onun da mənşəi ibarət idi Qurandan, Əhl-i Beytin fərmayişlərindən və dindən. Gəldi neçə dənə iş gördü. İmam rəhmətullah əleyh, bəşərin ideolojilər və məktəbləri ki vücuda gətdi, onların nəticələrin və onların arayın 19-cu qərində və 20-ci qərində nəqd elədi. Ki, ağa bəşər buracan bu iki suala cavab verməyə görə neyniyibdi? Hansı məktəbləri vücuda gətirib? Və istir neynəsin? Bunları nəqd elədi. Həmçinin